Viennozīmīgi veiksmīgu, ņemot vērā, ka tomēr ģenerāla sekretāra pilnvaru lokus nav tik ļoti plašs, kā varētu likties, un savā pilnvaru ietvarā Jens Stoltenbergs tiešām ir izdarījis daudz, un es domāju, ka taiskaitā, vai jo īpaši mēs Baltijas valstīs varam pateikt viņam paldies par to nozīmīgo atbalstu, kas ir bijis. Mums ir jāatcerās, ka viņa pilnvaru termiņš kopumā tika pagarināts visai ievērojami, ņemot vērā to ļoti sarežģīto laiku, kuru NATO šobrīd ir pārdzīvojušo 10 gadu laikā un turpina pārdzīvot. Un te ir jāsaka, ka tiešām, ja mēs paskatāmies tā atpakaļ, jā, no tāda Makrona kritikas par NATO smadzeņu nāvi, līdz pat šim brīdim mēs redzam tādu spēju pietiekami dinamiski reaģēt uz izaicinājumiem un nekādā gadījumā nerunāt par smadzeņu nāvi. Un lai arī ritei tālākais darbs būs iespējams vēl sarežģītāks, tomēr noteikti Stoltenberga darbu viennozīmīgi var vērtēt kā efektīvu un tiešām pozitīvi augstu vērtējumu.
Un kādas ir prognozes par NATO darbu līdz ar jauno vadītāju stāšanās amatā?
Viņš ir iesaukts arī par teflona marku, kas varētu likties interesanti. Un tas ir tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka viņš spēja atricināt ļoti sarežģītas politiskas krīzes, atrast konsensusu. Eiropā ir cerības, ka viņš varētu runāt arī ar Trumpu. Ja Trumps tiek ievēlēts, ka šis varētu būt tas kandidāts, kas tiešām arī varētu atrast pieturas punktus sarunai, kas ir ļoti nozīmīgi Eiropai, protams. Kas mums ir svarīgi, ka ejot prom no augstā amata Nīderlandē, viņš spēja atstāt arī tādu ilgtermiņu ietekmi politikās, lai saglabātu atbalstu Ukrainai, neskatoties uz to valdības maiņu, kas šobrīd ir Nīderlandē notikusi, kas nozīmē, ka ir šī arī ilgtermiņa domāšana par atbalstu Ukrainai, kas ir tāds kritiskais punkts tajā nākošajā termiņā. Jo faktiski tie divi lielie izaicinājumi, ar ko rīt sastapsies, būs, protams, revizioniskā Ķīna un agresīvā Krievija. Vajadzēs ne tikai saglabāt atbalstu Ukrainai, konsolidējot vai apvienojot ap sevi NATO dalībvalstis, bet viņam arī vajadzēs mēģināt noturēt amerikāņus iekšā Eiropas jautājumos, kas ir pieaugušas sarežģītas jautājumas, jo Stoltenbergam bija ļoti grūti to darīt. Šīs būs vēl grūtāk, jo ir skaidrs, ka amerikāņu fokus arvien vairāk aiziet Ķīnas virzienā. Savukārt Eiropa, kas vēl nav gatava sevi aizstāvēt, joprojām raugās ASV virzienā drošības garantiju dēļ, tāpēc arī šis noturēt amerikāņus iekšā, kamēr Eiropai vajadzētu ātri mācīties sevi aizstāvēt un ātri būvēt savas aizsardzības spējas, būs tas lielākais izaicinājums.